Herre, takk at du har hørt vår bønn, og du kjenner vår lengsel. Kom, Hellige Ånd, og fyll dette rommet. Fyll alle våre rom. Herre, du kjenner oss. Du vet hvordan vi har det akkurat i formiddag. Herre, kom. La oss få være en landingsplass for deg, Gud. Kom du og virke i oss og gjennom oss. Herre, hjelp oss til å feste blikket på deg og tankene på deg. Herre, si nåde til oss. I Jesu navn. Amen. Vi er inne i serien der vi løfter fram visjon og ser på den med ulike vinklinger. Og at i formiddag så skal vi løfte fram at vi vil være med å bygge en menighet som er misjonerende, som er misjonal, som er også en forlengelse av den visjonen vi har, ved at vi skal bygge en levende menighet, der hvor mennesker får møte Jesus. I Apostlenes gjerninger, kapittel 1 og vers 8, så står det: «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner.» Skal være vitner i Jerusalem, Samaria, ja, like til jordens ende. En kraft som kommer over oss, som ikke er begrenset, hverken geografisk eller kulturelt. En kraft som kan sprenge igjennom vår begrensning og utfordre oss. Dette lille verset i Apostlenes gjerninger, det er ikke bare et løfte, men det er også et oppdrag. Kirka ble ikke født av gode planer eller av sterke strukturer, men ved at Guds ånd blåste på den og ga den et oppdrag til å være vitner om Jesus Kristus. Det er mye vi kan gjøre som menighet. Det er mye vi kan gjøre som kirke. Men hvis vi mister blikket på oppdraget, på hensikten, så taper vi styrken og velsignelsen over det å være kirke. Vi skal om en liten stund gå inn i en annen bibeltekst som vi skal være en del i under dagens preken. Men vi skal lese den ganske snart. Men i Johannes 20 så står det der om noen møter, hvordan vi møter noen redde disipler som satt bak lukka døra. Og når vi leser i Apostlenes gjerninger 1:8, så er det jo noe også det som skjer, at disiplene satt der bak lukka døra, men så fikk de der et løftesord at de skulle bli der til de også ble ikledd noe, at de skulle få en kraft, de skulle få en styrke til å være noe mer enn det som de var i seg selv. Og i Johannes 20, så skal vi, som vi snart skal lese, så ser vi der at Faderen, han sender på samme måte som Sønnen er sendt, så sender han oss, så at vi skal leve i en sendelse, da han sier: «Ta imot den hellige ånd.» Så det er en sånn bevegelse som vi skal være på i dag, som går ifra fred til ånd til sendelse. Det en bevegelse som Gud leder også sin kirke og sin menighet igjennom i dag. Så når vi snakker om dette med en misjonerende eller misjonal kirke, så det ikke først og fremst en organisasjon eller en aktivitet, men det noe som fører til et møte, et levende møte med Jesus Kristus. Misjon starter med et møte med Jesus. Det utgangspunktet for det å være misjonal. At det ikke handler først og fremst om programmer eller strategier, men om vår identitet. At vi sendt. Vi fylt av ånden. Vi vittner der hvor vi bor, der hvor vi jobber, der hvor vi lever våre liv. Så spørsmålet ikke bare hvordan kan vi nå flere, men hvordan kan vi som menighet leve i den sendelsen som Gud har kalt oss som menighet, denne bevegelsen som går ifra Guds hjerte, og som berører våre liv, og som gjør oss i stand til å være i bevegelse. Vi skal lese teksten ifra Johannes 20, kommer opp på veggen her, vers 19-23. Det var om kvelden samme dag, den første dag i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Og igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» Som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet han på dem og sa, ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, da de fastholdt. Jeg har hørt mange ganger av mange ulike personer som har vitnet om at et møte med Jesus har endret alt. At et møte med personen Jesus Kristus har skapt endringer i livet. Jeg kan fortelle det om for min egen del. At et møte med Jesus gjorde en endring, gjorde en forskjell i livet mitt. Hvis vi som menighet tenker at et møte med Jesus kan være med å skape en såpass radikal endring at det vil være med å lede mennesker på en evig vei, så det noe Gud utfordrer oss til å leve i. Hvordan kan du og jeg leve ut dette? At mennesker får møte Jesus og høre om Jesus. Har vi den samme anskuelsen, den samme nøden over at et møte med Jesus gjør en forskjell? Forrige helg var jeg i Moldova og var sammen med pastoren der, Valeri. Og jeg merker når jeg kommer i møte med han, hvor han hele tiden utfordrer meg med det misjonale blikket. Han hadde fått tildelt noen sånne matkasser, og det, som en skulle hjelpe mennesker som var i nød. Men så begynte han å be at Gud må denne matkassa være inngangsporten til noe mer. Ikke bare at vi hjelper en familie med mat, men må det være en mulighet til at vi kan få være med å dele noe som har med evig verdi å gjøre. Så det er jo litt spennende når jeg for ut med han om morgenen, så var det jo nesten sånn at Gud, skal vi kjøre til høyre eller venstre her? Det var liksom det nivået han hadde planlagt dagen på. Og så lot vi oss lede, og det ble jo en travle dager hver dag, hvor vi traff mennesker som vi kunne få både hjelpe med materiell og med mat, men som vi kunne også få inngang til å få være med og dele evangeliet med. Og når du ikke da skjønner språket som det snakkes, for de snakker jo der på rumensk eller noen ganger russisk, at det veksler litt mellom det, og jeg skjønner ingenting. Og så har han en lang samtale, og så dytter han meg bort til siden. Start to preach. Og jeg vet ikke hva de har snakket om på forhånd, så jeg har liksom ingen inngangsvei til å begynne å... Hva skal jeg gripe tak i her? Så da er det bare å begynne å dele noe med evangeliet og spørre forsiktig. Hva tenker du om Gud, og hva tror du på? Og så er det å få inngangsporter og begynne å lete noe. Og jeg hadde null kunnskap i hans språk, han hadde noe begrenset engelskkunnskap, og der satt vi og skulle prøve å dele evangeliet med mennesker. Men Gud åpnet dører, og det ble noen for meg sterke øyeblikk når vi kunne få se en mann som var litt et år yngre enn meg, når jeg og han og pastoren etter noen timers samtale bøyde kne der på kjøkkengolvet og kunne be frelsesbønn sammen for første gang. Hvor han kunne bekjenne troen på Jesus. Jeg var der i september og møtte vedkommende. Jeg utfordret han med de samme spørsmålene. Men han sa, nei, ikke min tid. Nei, ikke nå. Og så møtte vi en et lite halvår etterpå, 5 måneder etterpå. Og så kunne vi 3 voksne mannfolk bøye kne der på kjøkkengolvet og bekjenne Jesus. Siden i september så har han vært under forbønn. Både fra mennesker i Moldova og her fra Norge. Så mange som har bedt for vedkommende. Så det er jo et bønnesvar om hvordan Gud leder. At mennesker får ta imot Jesus. Vi kom til en annen familie som også har vært i bevegelse og vært i kontakt med menighetsfellesskapet her. Vedkommende hadde startet å lese Bibelen og funnet et sånt fantastisk bibelvers fra 2. Korinter 5,17. Og hun syntes det var så nydelig at hun laget det sånn wallscreen på skjermen på telefonen sin og på dataen. For der står det, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget, stod det i 1930-oversettelsen. Se, alt er blitt nytt. Og hun syntes det var helt fantastisk at noe sånt kunne stå. For ei bok! Og så stilte hun spørsmålet, hvordan kan det skje med meg? For en døråpner til å fortelle om evangeliet. Hadde akkurat litt sånn begrenset tid den ettermiddagen, for på fredagen ble det spontant bestemt at vi skulle ha ungdomsmøte på lørdag ettermiddag. Og det her var på lørdag ettermiddag. Og jeg så at, oi, nå er klokka gått. Og pastoren han bare for opp til kirka og åpnet for ungdommene til å komme inn. Og så kom han og hentet meg om en halvtimes tid. Og jeg kunne fullføre samtalen med vedkommende. Og hvor hun kunne gi livet sitt over til Jesus. Slutten av 30-årene. bekjenner Jesus Kristus som Herre. Hun og familien kom på gudstjenesten på søndag. Og i kirkekaffen på søndagen så stilte hun meg spørsmålet. Det er litt sånn rart, sa hun. Jeg opplever at det er to personer inni meg. Den ene personen prøver å fortelle alt det dårlige jeg har gjort. Og så er det noe annet inni her som prøver å fortelle noe annet. Er det noe galt med meg? Jeg hadde lyst til å bare si velkommen til klubben. Men denne kampen som vi ser i Romerbrevet kapittel 7 og 8, om denne kampen om det gode og om det onde, hvordan det rives i oss. Og jeg sa at det du opplever er ganske normalt, og det bekrefter at det du sa, det du bekjente med munnen din i går, det som du trodde i hjertet ditt, er blitt en virkelighet. At noe nytt har skjedd. Og vedkommende spurte, ja, men når går det over? Tar det en uke, tre uker? Hvor lang tid tar det før det er borte? Så sa jeg, du vil sikkert erfare det resten av ditt liv på ulike måter. Når du følger Jesus. Og vi ser hvordan mennesker blir berørt. Jeg kjenner som pastor hvordan jeg blir utfordret når jeg er der til å være på. Og jeg ber en bønn, Gud, la meg ikke skru det av når jeg kommer til Vegårshei. La meg ikke skru det av når jeg kommer innenfor grensa til Norge, eller hvor det måtte være, men denne brannen om å være med å dele evangeliet videre. For et møte med Jesus gjør en forskjell. Jesus gikk på jorda her i 3 år. Det gikk mer, men han underviste disiplene i 3 år. Han delte hjertet sitt og intensjon og hensikt i 3 år. Og hvis vi ser på de store filosofene som har undervist, Platon, og, som underviste i 40 år, 50 år underviste Platon. Sokrates underviste i 40 år. Aristoteles i 40 år. Så i 130 år så hadde de undervist filosofi. Men han som underviste 3 år har fått mer oppmerksomhet enn alle disse 3 filosofene til sammen i historien. Jesus, han var ingen kunstmaler. Men de vakreste maleriene som vi ser rundt omkring i verden, som mennesker strømmer i hopetall for å se, som er malt av Rafael eller Michelangelo eller Leonardo da Vinci, som er inspirert av Jesus. Jesus som ikke skrev poesi, men vi ser verdenspoesien som er inspirert av han. Vi hørte den tale tidligere her også i januar, hvordan noen av komponistene ga ære til Jesus. For Jesus komponerte ikke musikk, men mange skrev den vakreste musikken vi har i dag. Og ga Jesus ære. Hvordan han påvirker menneskers liv. At du og jeg, som menighet, at vi har et kall til å være med å løfte Jesus fram. Og i denne teksten her i Johannes, så møter vi en disippelflokk som sitter redde. De har mistet sin Herre, de har mistet sin Mester. Han er korsfestet, han er død. De har ikke fått med seg at han stod opp og han lever. Og de sitter litt sånn rystende tilbake. Hva gjør vi nå? Og i dette dramaet så kommer Jesus til disse disiplene Og så åpner han med setningene fred være med dere. At disiplene som satt redde, som så ut til at hele oppdraget var misslykka, alt det som de hadde investert, alt det som de hadde lagt ned av energi, alt det som de var villige til å legge bak seg, så ut som det var tapt. Og de satt desillusjonerte og forvirret tilbake og tenkte, hva skjer nå? Og så kommer mesteren inn, og så sier han fred. Til de som har gått sammen med han, de som hadde sett underne, de som hadde hørt alle de ordene han hadde talt, de som hadde sett det overnaturlige og sittet helt forundret, hvem er egentlig denne mannen? De hadde sett det på nært hold, men de kunne liksom ikke fatte og tro at dette var han det skulle være. Han kom med fred. Han kom ikke med anklagelse. Dere lite troende, sa jeg ikke dere før jeg døde at jeg skulle gjøre det? Har dere ikke hørt etter? Har dere ikke fulgt med i timen? Det ble en stryk på hele gjengen. Han var ikke sensoren som kom inn. Men han var gudesønnen som kom med et oppdrag, så kom han med fred. Og møtes med fred. Vi ser i den lille avsnittet her, ifra Johannes, så kommer han med fred to ganger. Vi leser det i vers 19, og vi leser det i vers 21, hvor han sier, fred være med dere. Etter han har vist sårene sine, i hendene, såra, i sida, og så sier han, fred. De så at det var han. De kjente at engasjementet, troen, begeistringen økte. For når han kom med fred, viste sårene sine, så kjente de at gleden begynte å stimulere. Gleden begynte å bevege seg i kroppen. Og når gleden begynner å bevege seg i kroppen, så gjør det også noe med toppen her. Det gjør noe med tankene våre. Det gjør noe med hvordan vi ser verden utover, når vi kjenner at det er glede som driver, og ikke er frykt som driver. For frykten har denne egenskapen for oss alle mennesker, at den isolerer. Når vi kjenner oss fryktsomme, så ønsker vi å isolere oss. Vi ser omstendighetene rundt oss med et blikk av usikkerhet. Med trusler, med farer som kan komme imot oss. Og det er mye i våre liv som kan skape ufred. Forrige søndag ettermiddag, så var jeg, når jeg var i Moldova, så preket jeg i en liten landsby som heter Troiska. Den ligger helt på grensa til Ukraina. Så det er sånn at du bare et lite steinkast bort i gata, så er Ukraina, og to gata nedenfor så er grensepolitiet til ukrainske grensepolitiet der. Så det var veldig tett opp til grensa. Og det å stå og se inn i Ukraina, og så kjente jeg at jeg skulle dele et budskap om fred med forsamlingen. Jeg visste ikke at jeg var så nærme grensa til Ukraina før vi stoppet bilen. Før han sa til meg, han pastoren, at oi, der er Ukraina. Så det var liksom spesielt å stå helt inn på grensa der og snakke om fred. I deres situasjon så var det en helt annen opplevelse av dette med ufred og fred enn det som kanskje vi kan erfare inn i våre liv. Men det at deres fred kunne være knyttet til Kristus, at fred ikke var noe som de produserte selv, ved at de bare tenkte at hvis jeg bare tenker litt mer positivt, så kommer freden springende til meg, eller at jeg kan få en hjelpesending med fred, eller at jeg kan gå på butikken og kjøpe meg fred, eller får jeg på apoteket og finne en pille som heter fred. Sikkert noe som kan døyve uro. Jeg tror ikke jeg har vært borti en resept som heter fred, som du får på apoteket. Selv om at noen tror at de kan få tak i det. Men Gud ønsker å gi fred. Som han sier i Johannes 14, at min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Når Jesus lå i båten, som vi leser om i Markus, og det var stor storm der ute, disiplene var helt i villrede. Hva skjer med oss? Vi går under. Det er helt håpløst. Og de rister tak i Jesus og sier, bryr du deg ikke? Og så ser vi hvordan Jesus reiser seg opp. Og så taler han fred ut over vannet. Midt inni kaoset, sier han i Markus 4. Fred, vær stille. At vi har en Gud som kan tale inn i vårt kaos. At han kunne ta disippelflokken som satt i kaos og forvirring, og så kunne han tale ord som skapte en ny retning, en ny bevegelse for hva som han ønsket å gjøre. For et møte med Jesus, det gir et nytt mot, et nytt håp og et nytt liv. Så i teksten som vi kan lese, så kan vi se at Jesus, han kommer med fred. Jesus, han kommer med forståelse. Jesus kommer med et nytt formål. Og Jesus kommer med en ny følgesvenn. Fire ord på F. Fred, forståelse, formål og følgesvenn. Denne freden som Bibelen taler om, er også en fred som er med og beskytter oss. For i Filipperne 4 så kan vi lese om at vi kan komme til han med alt det som vi er bekymret for. Og at Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerte. Og denne Guds fred som overgår all forstand. Når Paulus er med og beskriver dette, som skal bevare hjertet vårt i Kristus Jesus, så beskriver han en soldat som står kledd i den sterkeste rustning. Og at freden er som en soldat som står og vokter våre liv, og vokter vårt hjerte for fred. For hvorfor er det så vesentlig for oss som menighet å ta imot dette som har med fred å gjøre? Når vi skal være sendebud og være sendt av han? Jo, for det er det vi skal være med å komme med. Vi har et evangelium som bringer fred. Vi ønsker å være med å bringe forsoning. Vi ønsker å være med å bringe helhet. Vi ønsker å være med å bringe restaurasjon. Og da trenger vi å være innplanta og innånda av den samme freden. Og det å vite at den er så viktig for Gud, at han har sagt ut en vakt for våre liv, for at han skal beskytte våre hjerter, så at våre tanker kan være i Kristus Jesus. At vi ikke mister han av syne. Han kommer med en ny forståelse av hvem han er. For mange år siden så var det en amerikansk teolog, han heter Henry Rimmer, Han kom i en sånn vennlig diskusjon med en muslimsk lærer, hvor de sammenlignet den kristne og den muslimske troa. Og så sa han, Rimmer, vi tror at Gud har talt til oss gjennom en bok, Bibelen. Den muslimske læreren svarte, jeg tror at Gud har talt til oss gjennom boken Koran. Så sa Rimmer, vi tror at Gud har kommet til vår verden i menneske Jesus Kristus. Den muslimske læreren svarte, vi tror at Gud åpenbarte seg gjennom profeten Muhammed. Da sa Rimmer, vi tror at Jesus Kristus døde for sitt folk. Muslimen svarte, vi tror Muhammed døde for sitt folk. Da la Rimmer til, vi tror at Jesus sto opp ifra de døde. Og den muslimske læreren svarte, vi har ingen opplysninger om profeten etter hans død. Og han var med å løfte fram at det er ikke uvesentlig hva vi er med og formidler. Men vi er kalt til å få være med å formidle et oppdrag om hvem Jesus Kristus er. At han sto opp ifra de døde, og at han er med og gir oss et håp, ikke bare for denne verden, men også for det evige. Han kom med et nytt formål for sine disipler. At de som hadde trekt seg tilbake, de som hadde vært i bakgrunnen, tida var nå endret til at de skulle bli sendt på samme måte som Faderen har sendt meg, så sender jeg dere. Den lille, skrøpelige flokken som det ser ut til. Av redde, kanskje troløse mennesker, var begynnelsen på en bevegelse som er redda, som skulle ut med budskapet til hele denne verden. Og vi er et vitnesbyrd her i dag på at det faktisk fungerte. For evangeliet har gått ifra generasjon til generasjon. Evangeliet har gått ifra land til land, ifra kultur til kultur. Så vi kan sitte her på Vegårshei i 2026 og bekjenne at vi tror på Jesus Kristus fordi vi har hørt om han. Fordi noen har forkynt evangeliet for oss. Og flere her har opplevd i sine familier at evangeliet har gått i generasjoner. Så disse 11 som satt der og møtte Jesus og fikk et nytt oppdrag, et nytt formål, de fullførte oppdraget. For de fikk en kraft som gjorde at de beveget seg ut for seg selv. Vi er kalt til å være et sendebud. Ofte så tenker vi at misjonærer, ja det er godt å snakke om, for jeg gir i kollekten, så jeg trenger ikke å være misjonær. Andre får ta seg av det. Andre kan være med å reise. Andre kan være med å forkynne. Jeg kan gi kollekten. Men det var jo ikke det Bibelen utfordret oss til. Jo, den har utfordret oss til å være med å gi. Men den har utfordret oss til å være en del av sendelsen. At du er sendt. Og jeg er sendt ut i denne verden med et oppdrag og med et hensikt. Der vi kan få være med å vise hvem Jesus er. Ikke bare med ordene våre, men med livet vårt, at mennesket kan få møte Jesus. Og er det viktig for oss som menighet at mennesket får møte Jesus? Er det viktig for deg at mennesket får møte Jesus? Hvis det er viktig, så bør det i hvert fall gjenspeile noe i oss da. At det er viktig at mennesket får møte Jesus. Hvorfor er det viktig for deg at mennesket får møte Jesus? Jeg tror ikke at vi som menighet skal være med å møte mennesker og behandle dem som frelsesobjekter. Nei, vi skal få erfare at alle mennesker er skapt i Guds bilde. At alle mennesker er elsket av Jesus. at alle mennesker ønsket velkommen inn i Guds varme favn. Og vi ønsker å få se så mange som mulig i bevegelse til Kristus. Og det som jeg ble på nytt minnet om når jeg var nå i Moldova, det å få se at mennesker har behov for å være i bevegelse. At det som vi ikke høster inn den ene gangen, kan være moden frukt den neste gangen. Gud bruker tid med mennesker. Og da bør vi også gi rom og tid. Men at vi kan få være med å guide i bevegelse av retning Kristus med våre liv. Er det viktig? For oss som menighet så ønsker vi å være sendt, og vi ønsker å drive med sendelse. Vi har sagt det i menigheten, vi har det i misjonsnettverket, at vi som menighet, vi ønsker å ha mennesker som er utsendt fra fellesskapet til misjon. Per nå så har vi ikke den personen. Men la det være et bønneemne. La oss få være med å be at Gud også reiser opp misjonærer i dag i fellesskapet her, som vi kan være med å supporte og sende ut til misjonsmarka. Per nå så vet jeg at Malin, hun er i Colombia. At vi kunne være med å velsigne henne. Det skal være 4 uker med Ansgar. Fantastisk. At det skal bli 4 uker som setter spor. 4 uker som berører. 4 uker som åpner øynene for å se noe nytt om hva Gud gjør. Fantastisk at en ung generasjon får smake misjon. Men dette er for oss alle. Vi er sendt for å være med å dele evangeliet med andre. Jesus kom med en ny følgesvenn, den hellige ånd. Han ånda på dem og sa, ta imot. Ta imot. Han hadde gitt dem fred. Han hadde gitt dem en ny forståelse, en ny innsikt om hva oppdraget var. Gå og fortelle det. Men ikke i egen kraft, ikke i egen styrke. Men at vi har en ånd som tar bolig i oss. At hans pust berører hver celle i kroppen vår. Går igjennom hele blodsystemet vår. Går i alt av oss og fyller oss. Den ånd. Og den ånd som han åndet på dem, var den samme ånd som svevde over vannene i 1. Mosebok. Da han talte ut i kaos, og det ble et kosmos. Han som kan være med å tale ting til livet. For hva er det Bibelen lærer oss? Jo, hvis du tror med hjertet og bekjenner med munnen, da er du en ny skapning. Og det har den samme makt at når vi taler ut det som vi tror i våre hjerter og setter ord på det, så skaper vi en ny verden som vi kan bevege oss inn i. Det skaper noe nytt, disse ordene som vi er med og gir. Den hellige ånd som er en medspiller og en hjelper. Leste en historie for en god tid tilbake om en sånn dyktig konsertpianist som skulle ha en sånn lunsjkonsert. Hadde fylt et sånt liten sånn, eller en sånn restaurant med et stort flygel i midten, og så var det bord ved siden av. Og så var det en mor som var så begeistret, eller hadde en sønn som var så begeistret for piano. Han var bare 5 år. Hun tenkte at han skal få muligheten å høre denne store pianisten. Og så kom hun inn i rommet der, og det var fullt rundt bordene, og hun skulle finne bordet som hun hadde bestilt for hun og sønnen. Og så traff hun på en bekjent som hun ikke hadde sett på årevis. Og så ble hun stående der i prat, og så sa til sønnen, gå og sett deg ved bordet, jeg kommer snart. For de som hadde en femåring, så er det ikke sikkert at det bestandig er sånn at sønnen går til bordet. Og etter en liten stund, så hørte hun noen sånne enkle melodier fra et flygel. Twinkle, twinkle, little star. En sånn finger. Og mor snudde seg. Og til hennes fortvilelse så var det jo gutten som satt ved pianokrakken. Og begynte å spille med en finger. Og så plutselig så tenkte han, nå må jeg finne snareste vei for å ta gutten bort og på en måte få dempet dette flaue øyeblikket. Men da hadde pianisten allerede kommet og satt seg. Og hun tenkte, hva gjør jeg nå? Pianisten sa til den lille gutten, fortsett å spille. Fortsett å spille med den ene fingeren. Så begynte han å legge til akkorder og bass og toner på dette. Så det ble jo det fantastiske musikkstykket. Og jeg tenker at sånn er det å leve sammen med den hellige ånd noen ganger. For jeg må si, for min del så ble det en slik opplevelse flere ganger i Moldova denne helga. Hvor jeg kunne få være med og gjøre noe veldig enkelt. Og så gjør Gud så mye, uendelig mye mer. Det at jeg kan få være med og si noen setninger, du kan være med og si noen setninger, og tenke, det er jo så lite. Men med den nye følgesvennen som vi har på innersida, så kan det bli veldig mye mer enn hva du og jeg kan forestille oss. Så la oss være frimodige. For jeg tror at et møte med Jesus, det er med å forandre alt. Så når vi snakker om misjon, når vi snakker om sendelse, så er det å få møte Jesus Kristus og bli kjent med han, bygge relasjon med han, som er det viktigste i misjon. Ikke bare ute, men her hjemme også. At mennesker blir forsonet med Gud. Kjære Jesus, takk at du er her. Takk at du virker ved din ånd.